Aș dori să deschidem Biblia la Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 24, și n-aș vrea să citesc tot capitolul, citesc numai primele 8 versete. Dar avem în față întregul capitol. Am să citesc doar primul tablou. Luca 24, de la 1 la 8. După citirea acestui cuvânt, fratele Nicușor de la Craiova ne va conduce rugăciune ca Domnul să ne binecuvinteze cu o inimă deschisă. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Amin. Haideți să ne rugăm. Frați și surori, este a doua întâlnire din ziua de înviere. Cineva mi-a spus, se simte o atmosferă de oboseală în sală. Și poate fi oboseală, datorată multor factori și nu vreau să înșir. Nu știu dacă este o veste bună, dar Duhul Domnului a pus pe inimă, nu de acum. Mesajul din seara aceasta are o singură idee centrală și tocmai pentru că are un singur gând, voi aborda lucrurile în mod inductiv, adică analizând și apropiindu-ne de concluzia finală. Noi o să ne dăm seama care este adevărul pe care Duhul Dumnezeu le aduce în priviri, dar vom construi în așa fel încât la urmă să-l formulăm și să vedem câteva concluzii, câteva aplicații. Suntem la 2000 de ani după învierea Domnului Iisus Hristos. Suntem, dintr-un punct de vedere al adevărului Dumnezeu, în ceea ce Petru spunea la Rusalii, în zile din urmă. Noi trăim zilele din urmă. Acestea sunt zilele din urmă. Ele au început odată cu coborârea Duhului Sfânt. Amintiți-vă că Petru a spus, răspunzând celor care râdeau de ceea ce se întâmpla, el spune printre altele, aceasta este ce spunea eu el. Două puncte. În zilele din urmă, noi trăim zilele de pe urmă. Și de aceea trăim exact perioada despre care tot Petru în predica aceea spunea că atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. De la Rusalii până va veni Hristos, este vremea numită zilele din urmă, și în aceste zile din urmă, oricine va striga și va chema numele Domnului va fi mântuit. Dintr-o altă perspectivă, suntem exact în perioada despre care Hristos însuși spune, duminica viitoare, poate o să ne amintim de asta, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut, dar mai ferice este de cei ce n-au văzut și au crezut. Noi trăim perioada celor mai fericiți, pentru că nu vedem, ci credem. O fi o perioadă frumoasă, bună, cu probleme, fără probleme, cum să o luăm? Pentru că vedem zile din urmă, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, suntem mai fericiți. Dar aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră și mă întreb și pe mine, cum stăm noi cu fericirea asta, cu viața din belșug? De fapt, dacă ar fi să mă întorc la ceva ce am spus de mai multe ori în ultima perioadă, Ioan, după ce scrie Evanghelia, încheie spunând cu ce scop a scris-o. Iisus a făcut multe alte semne și minuni, dar lucrurile acestea din cartea aceasta, Ioan, și putem extinde la nivelul Scripturii, dar deocată vorbim de Ioan, au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață. Și este vorba de acea viață din belșug. Viață în numele Lui. Cum stăm cu viața asta din belșug? Mergem acasă în seara aceasta, nu știu ce o să faceți, poate că a mai rămas ceva de la prânz, poate mai invitați și pe alții, poate și mâine mai continuăm cu ce a mai rămas de la prânzul de astăzi și ne întoarcem la ale noastre. Viață grea, unii se întorc la problemele lor, nu știu. Eu nu știu despre mine cum o să fie, eu nădăjduiesc să fie foarte bine. Mereu nădăjduiesc lucrul ăsta și întâmpin în fiecare zi așa, ca ceva nou. Și dumneavoastră cred că la fel faceți. Suntem în perioada când mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, suntem în perioada când oricine va chema numele Domnului prin credință va fi mântuit, suntem în perioada când crezând în Iisus ca Fiul lui Dumnezeu avem viață, credință. Dar cum se coace această credință mântuitoare? Cum se dezvoltă ea? Pentru că aici este cheia. Mai continui puțin înainte de a intra pe text. Cred că mulți, sau majoritatea, sau dacă nu toți, nu m-am uitat exact că sunt și musafiri, dar cred că aproape toți, de-a lungul vieții, am auzit foarte multe lucruri despre Iisus Hristos. Dacă noi am pune pe masă toate lucrurile pe care le știm despre Iisus Hristos și despre Dumnezeu, sunt foarte multe. Și totuși, și am curajul să spun că destul de multișori nu au ajuns să le integreze și pe baza a ceea ce este înșirat pe masa sufletului lor și a minții lor, să se nască acea credință care se ducă la viața din belșug. Și aici e paradoxul. Știm foarte multe. Ucenicii și femeile știau foarte multe. Dacă le puneau pe masă și o să vedem ce avea fiecare pe masă, totuși nu erau legate, nu se integrau, nu se îmbucau, nu se asamblau în ceva care să creeze acel context în care lumina să se aprindă și să se nască credința aceea care duce viață din belșug. Cred că aici avem noi o problemă. Problema nu e cu cât știm, problema este cum se leagă ele, care e factorul coagulant a tuturor cunoștințelor noastre și unii de zeci de ani poate îl cunoaștem pe Hristos. Și totuși, la unii dintre noi, viața nu este viața aceea de încredere, de predare. Pentru că adevărata credință te duce la o predare deplină în mâna Domnului, la o închinare spunându-i Domnul meu și Dumnezeul meu și slujindu-L, aducând roadă și trăind pentru slava Lui. Unii și destul de mulți nu trăiesc în direcția aceasta. Poate ești ca femeile din ziua învierii, am citit pasajul acesta, care în fața pietrei dată la o parte nu știau ce să creadă. Și poate sunteți din aceia care vă întâlniți cu situații în viață în care băi, nu știți ce să credeți, băi, ce se întâmplă, de unde să le iau. Și să nu spuneți că nu știți despre Hristos. Să nu spuneți că nu cunoașteți despre Iisus. Să nu spuneți că nu aveți cunoștințe despre Dumnezeu. Sau poate ca Petru, n-am citit tabloul următor, spune că s-a dus la mormânt și a rămas mirat. A rămas pe gânduri. Sau poate ca cei ucenici spre Emaus, care se uitau spre Hristos, triști, privindu-L pe Iisus ca fiind străinul care nu știe de pe ce lume este, neștiind că era cel viu, cel înviat, cel măreț. Sau ca cei din camera de sus, tot în Luca 24, care erau plini de tremur și plini de teamă. Și toți aceștia știau foarte mult despre Iisus. Bancă umblaseră cu El. Din nou întrebarea finală. Cum se coace credința asta mântuitoare și aducătoare de viață din belșug. Răspunsul la această întrebare este ideea centrală acestei meditații, acestui mesaj. Haideți să privim puțin la dimineața învierii, pentru că secretul este aici, la răspunsul la întrebarea aceasta. Și fac aici o paranteză, vă provoc să vă gândiți și din perspectiva asta când vă gândiți la Luca. Are loc învierea și după ce de la versetul 1 la versetul 49 toate se întâmplă în ziua aceea, deodată Luca sare la versetul 50 și sare direct la înălțare. Fiți atenți, 49 de versete sunt despre prima, suntem în paranteza aceea, suntem în dimineața învierii și în ziua învierii, că este și spre seară. După care mai trec 40 de zile când de la 50 la 53 se petrece înălțarea lui Hristos. Dar ce se întâmplă? Luca mai scrie o a doua carte, Faptele Apostolilor, și mai deschide o mică fereastră spre ce s-a întâmplat în acest interval de 40 zile. Și el începe în felul acesta. După ce li s-a arătat ucenicilor săi, timp de 40 de zile, în multe rânduri și în felurite chipuri, le-a zis cuvintele cu puterea, cu Duhul Sfânt, care era tot în ziua înălțării, sau probabil atunci, aproape. Înțeleg că din tot ce s-a întâmplat în 40 de zile, lucru pe care Iisus l-a făcut unor ucenici care urmau să trăiască fără Hristos lângă ei, știa Iisus că vor trece prin vremuri foarte grele, Iisus din tot ce i-a învățat, din tot ce le-a arătat, din tot ce le-a descoperit, el selectează doar ce s-a întâmplat în prima zi, pentru că acolo e tiparul. Doar în aceste 49 de versete, pentru că celelalte sigur s-au repetat în diverse variațiuni, dar Dumnezeu a pus din nou și a repetat o anumită temă. Temă pe care El o dezvoltă exact în ziua învierii. Asta te ajută și pe tine și pe mine să ducă la coacere credința asta mântuitoare. Și uitați-vă în tabloul numărul 1. Femeile merg și nu vă povestesc prea mult, mă uit și la timp, vreau să fiu foarte scurt. Se duc la mormânt cu miresme, au găsit piatra răsturnată, au intrat înăuntru, n-au găsit trupul Domnului, nu știau ce să creadă, erau bulversate, nu se mai lega nimic și se arată niște îngeri. Și îi întâmpină cu o întrebare, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici și a înviat. Interesant dialogul între îngeri și femei. Știți, e o întrebare de genul, oare ce fac îngerii când se întâlnesc cu oameni bulversați, care nu știu pe unde să apuce? Vedem ce au făcut cu femeile. Două lucruri fac îngerii. Mai întâi, aș spune într-un mod metaforic, le opresc pe femei să meargă în continuare pe calea asta gândului morții, cu miresme, să-l îmbălsămeze, mormânt, totul legat de moarte. Și le mută pe drumul acesta al vieții prin întrebarea asta, de ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Și asta i-a șocat. Dar după aceea, și aici este deja un prim element vital care construiește la răspunsul nostru, după aceea îngerii le-au ajutat pe femei ca din tot ce li s-a întâmplat, din mulțimea lucrurilor care li s-au confruntat în ultimul timp, să aleagă tocmai spusele Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte, spune aici, ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Și învierea era parte din lucraj, din învățătura lui Hristos. Aduceți-vă aminte ce v-a spus. Când vă zicea, două puncte, că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Din tot ce li s-a întâmplat, îngerii au spus, aici trebuie să vă aduc. Vreau să vă ajut să ajungeți aici, să vă amintiți cuvintele lui Iisus Hristos. Rețineți doar acest prim răspuns. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. Pur și simplu, Petru, ei n-au crezut, li se păreau că sunt basme, totuși Petru face un pas mai mare, mai mult. Se duce la mormânt, nu vede nimic și a plecat acasă mirat, dar bineînțeles foarte confuz. Dacă la femei a început vindecarea sufletului prin reamintirea cuvintelor lui Hristos, la Petru oare vindecarea cum a început? Răspunsul nu-l vedem în Luca 24, decât spre sfârșit. Când vedem expresia aceasta, când ajung cei doi de pe Emaus în camera de sus, știți ce le spun cei 12? S-a arătat, ce spun ei? Vă amintiți? Vorbiți mai tare. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Despre arătarea lui Simon nu se spune, Pavel spune, în Luca se spune, dar undeva cândva în timpul zilei, o fi în drum de la mormânt spre casă, o fi pe la prânz, nu știm, Iisus s-a întâlnit cu Petru. Petru era și-l răvășit. Ce avea pe masă, pe masa sufletului lui Petru? Avea atâtea experiențe cu Dumnezeu, pescuirea minunată, chemarea lui, revelația aceea că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, dar parcă toate erau umbrite de murdăria trădării, de mizeria mândriei lui și era groază, era rușine, era rușine, a plâns cu amar, s-a întâlnit apoi cu ucenicii și nu știu cum a fost întâlnirea, dar realmente era, cred că, silă de el. Erau atât de multe lucruri, dar nu se mai legau și lumina a venit la el prin întâlnirea cu Iisus Hristos. Noi nu știm ce a spus Iisus în dimineața învierii, dar în ziua învierii, până seara, Iisus s-a întâlnit cu Petru în mod personal. Și cu siguranță acolo a fost sărutul iertării. Cu siguranță acolo s-au limpezit lucrurile. Cu siguranță acolo cuvintele lui Iisus i-au vindecat inima. Cu siguranță acolo cuvintele Mântuitorului l-au reabilitat. Acolo Petru a venit acasă. Merg mai departe, nu vreau să citesc pasajul, dar uitați doi ucenici. Întind și ei pe masa sufletului lor elemente despre ce știau ei. Ce știau ei? Iisus era un om plin de putere, a făcut minuni și semne. În final l-au prins. De trei zile era în mormânt sau era a treia zi de când s-a întâmplat tragedia. Noi trăgeam nădejde că și foarte multe și am putea povesti cu ei doi. Și ciudat, Iisus nu li se putea descoperi din prima? Le putea deschide ochii să-L vadă. Dar Iisus știa că vine vremea când ei nu aveau cum să-L mai vadă. Și a ales calea ca tipar pentru ei și pentru tine și pentru mine. Mai întâi a început să le vorbească din Scriptură, dar vorbind într-un mod ordonat, le-a luat de la Moise, de la proroci, de la Geneza până la Maleahi și le-a descoperit tot ce era cu privire la ei. Și focul a început să ardă în inima lor, a început să se facă lumină. Și la masă, când au stat să mănânce, probabil că au văzut semnul cuielor și li s-au deschis ochii și atunci l-au văzut pe Iisus Hristos. Dar în clipa aia Iisus a dispărut din ochii lor. Și spune el, nu ne ardea inima noi când ne vorbea, când ne explica din Scriptură, în mod ordonat, logic, coerent, nu bramburit, nu țopăind, nu amestecând, nu cicălind, ci prezentând frumos și integrat adevărul lui Dumnezeu, centrate pe Hristos. Doamne, hai să mergem la Ierusalim. Și au luat-o la fugă spre Ierusalim. Ajunge la ultimul tablou, la tabloul din camera de sus. Ce se întâmplă acolo? În camera de sus erau toți încuiați, cei doi vin primii și imediat ei sar cu gura și spun, a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Ei povestesc despre ce s-a întâmplat și pe când erau ei acolo și citesc pasajul, Iisus a venit în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele lui. Fiindcă de ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, le-a zis, aveți ceva de mâncare? Și a început să mănânce. Un duh nu mănâncă. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Mose, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovădească tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Cum a rezolvat Iisus problema neintegrării multor lucruri pe care le avea pe masă, pentru că erau atâția ucenici, câte experiențe n-au avut cu Iisus, puteau să povestească, puteau petrece săptămâni întregi. Cum s-a întâmplat uneori, am citit că într-o mină, minerii au rămas blocați până au venit salvatorii, fiecare a început să-și povestească despre biografia lui și să spună despre familie și moralul le-a fost ridicat până salvatorii au reușit să-i scoată. Au fost câteva zile. Ei, puteau povesti cei 11 despre câte experiențe aveau, erau toate pe masă, cunoștințe peste cunoștințe, seminar teologic și nu se legau lucrurile. Și Iisus întâi li se descoperă, îi lasă să fie pipăit și apoi le vorbește din Scriptură. Și acum uitați-vă care este tiparul. La cei doi ucenici, îngerii, mai întâi femeilor, le amintește cuvintele lui Iisus. Lui Petru îi se arată două componente vitale. Și pe amândouă le vedem pe drum spre Emaus și în camera de sus, dar în ordine inversă, tocmai ca să rămânem cu ce trebuie. Celor doi despre Emaus le-a vorbit din Scriptură, în mod ordonat, de la proroci, Moise, proroci și psalmi. Și apoi li s-a descoperit. Probabil au văzut rana mâinii la cină și atunci li s-au deschis ochii. Imediat în camera de sus începe cu arătarea și cu pipăirea și termină cu Scriptura. Scriptură, arătare, arătare, Scriptură. Scriptură și înțelegere, experiență, experiență și Scriptură. Începe cu ce e important, sfârșește cu ce este important, dar miezul este cea care leagă marginile. Pentru că Scriptura care nu-i luminată de Duhul Sfânt. Și dacă tu în Scriptură nu te întâlnești cu Hristos, n-ai făcut nimic, ai pierdut vremea. Eu mi-am notat sub o formă de frază principiul acesta. Singurul cadru care dă sens mulțimii experiențelor disparate și controversate din inimile ucenicilor Domnului este Scriptura. Luminată de Duhul Sfânt. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să ordoneze toate experiențele și toate trăirile care ne duc pe noi în confuzie, întrebându-se de ce, ce, ce se întâmplă. Numai Scriptura le integrează. Numai Scriptura te luminează. Când nu știi de ce ți se întâmplă, de ce șeful te urăște, de ce nu te mai înțelege soțul, de ce în familia ta este dezastru, Scriptura te ajută, cuvintele Domnului te luminează și îți arată unde e problema. Poate fi problema nu-i de azi, s-ar putea problema să fie semănată în timp și vindecarea trebuie să vină în procesul invers. Dacă te-ai lepădat de Hristos prin compromis cu lumea, tot Scriptura îți arată cum să te apropii de Hristos. Numai Scriptura poate ordona și integra elementele. Dar Scriptura nu ca slovă singură, ci Scriptura ca slovă luminată de Duhul lui Hristos. Acesta este adevărul și cu aceasta aș vrea să rămânem. Dar, dragii mei, credința noastră și ca și credința lor trebuie ancorată întotdeauna în Scriptură. Nu în experiențe, oricât de frumoase ar fi ele, dragii mei. S-a spus adevărul ăsta de nenumărate ori de la acest amvon. Tiparul acesta l-a lăsat Hristos, exact după înviere, până s-a înălțat, ca să ne rămâne și nouă. Nouă, celor care trăim vremea, e mai ferice de voi, pentru că voi nu vedeți, dar credeți. Credem ce? Scriptura. Sau dacă nu, vă nenorociți crezând tot felul de fantasmagorii, tot felul de profeții dubioase, tot felul de lucruri care sunt pe piață de te plictisești, n-ai timp să le citești. Întotdeauna, întotdeauna vindecarea vine de aici. Bun, concluzia, ca să încheiem mesajul. Cere Domnului această credință mântuitoare și Dumnezeu ți-o va da în forma aceasta. Te va împinge spre Scriptură, Scriptura citită sau auzită în adunare, sau auzită audio sau vizualizată, Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu cuvânt așa ca Satana, luând de colo-colo, rupt din context, cuvântul ordonat, așezat, coerent. De asta cine vrea să fie sănătos și să aibă credință sănătoasă, sănătos în credință și să aibă credință sănătoasă, trebuie să ia Scriptura la rând, trebuie să stea pe genunchi în fața Domnului, în Duhul Lui, Doamne, luminează-mi ochii și vreau să te întâlnesc pe tine, Iisuse, în Scriptură. Eu nu ce Scriptura să știu ce să fac mâine și păi, da, mă ajută, dar eu te vreau pe tine, Doamne, pe tine te vreau. Și întâlnirea cu Iisus în spațiul Scripturii, asta aduce viața din belșug, pentru că asta e temelia unei credințe autentice mântuitoare. Dar întrebarea este, unde îl poți întâlni pe Iisus Hristos atunci? Am spus în Scriptură. Dar cum vine asta? Dragii mei, mi-a plăcut un răspuns, nu e al meu, știu că l-am spus odată, dar nu știu când, dar mi-am amintit de el. Și îți spune, îl poți întâlni pe Hristos? Exact acolo unde El alege să te întâlnească. Poate în timp ce stai cu Scriptura în față. Poate în timp ce ești buimăcit și bulversat de o experiență traumatică. Poate într-o criză gravă familială. Nu le mai privi, chiar dacă e diavolul acolo și lucrează și te face, te înfoie așa cum înfoiești sau împachetezi o sărmăluță. În viță, în foi de viță, în foi de varză. Și te tot sucește. Să știți că Dumnezeu este deasupra tuturor acestor lucruri. Și pentru că te iubește, El te poate întâlni chiar acolo. Și acolo, fie ca al lui Petru, se întâlnește cu El și Petru a fost copleșit și a spus și cuvinte. În acea experiență, tu poate să aduci aminte de cuvintele pe care le-ai învățat, poate când erai copil, sau poate la vreo predică, ți-aduci aminte de cuvinte și începe procesul de vindecare, dacă dai curs acelor cuvinte, dacă te întorci din experiența aceea și îl cauți pe Domnul și te întorci din nou la Scriptură. Nu există vindecare fără Scriptură. Dragii mei, oricât vom trăi vremuri în care experiențe, plinătăți de tot felul de duhuri sfinte, care sunt mai puțin sfinte, dragii mei, toate astea sunt bune, dar toate astea trebuie ancorate în ceva mai tare ca cerul și pământul. Și asta este cuvântul lui Hristos. Nimic altceva nu e mai tare ca cerul. Pe asta se întemeiază experiența mea. Și Hristos poate te alege sau alege să se întâlnească cu tine în timp ce stai la meditație, la cercetare, Scripturii. Cu mult mai mult Dumnezeu se va descoperi ție dacă îl cauți pe pagini Scripturii. Dar pe unii Dumnezeu îi prinde în lucruri foarte grele din viața lor. Mi-amintesc și închei cu o experiență pe care am avut-o cu mulți ani în urmă, când am avut, aici sunt două persoane care, sau trei care știu la ce mă refer, cu mult timp în urmă, am avut o, să zic, o purtare total nepotrivită într-o anumită situație față de o anumită persoană. Și pentru că era prea serioasă problema, Dumnezeu a luat unul ea și a lovit. Și lovitura a fost dureroasă, dar în lovitura aceea pe care am primit-o atunci, mi-am amintit, gata, am înțeles, aici e problema. I-am spus, Doamne, am greșit, îmi pare rău, iartă-mă, mi-am mărturisit păcatul și am spus, cât îngădui tu, nu iau asta peste mine, sunt supus. Minunea minilor a fost că, după toată logica oamenilor, nu iau aia, ar fi trebuit să dureze mult, pentru că așa spuneau toți oamenii de specialitate. Dom'le, asta nu trece așa ușor. Minunea minunilor este că a trecut așa de repede, așa de repede, incredibil și pentru mine. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc, învăț lecția asta și în veci pură nu mai vreau să calc pe drumul ăla. Eu nu știu unde vrea Dumnezeu să se întâlnească. Problema este să te lași cercetat? Pentru că dacă nu ți se arată Iisus, cuvântul îți este închis, Dumnezeu îți deschide mintea. Și dacă azi îl respingi, mâine îl respingi, s-ar putea să ajungi la o împietrire în care oricine ți-ar vorbi să nu mai pricepi nimic. Și nu vei putea acuza că nu ți s-a vorbit. Tu nu vei mai pricepe. Iar pentru cei care sunteți una cu Domnul, frați și surori, haideți să învățăm din sărbătoarea Învierii, să nu stăm nepăsători, să fim roditori. Am primit, și asta e chiar încheierea, o felicitare de la Gelu Paul, pe care îl cunoașteți, un prieten bun și sigur n-am primit-o numai eu, dar pastor la Vox Dominei Timișoara și îl cunosc de ani de zile. Un om, aș putea spune multe despre el. El spune așa, drag Ovidiu, sigur, și alții au primit mesajul ăsta din cercul de prieteni, dar mi-a plăcut ce mi-a spus. Astăzi am primit-o. Câțiva ani buni de acum încolo, încă, voi putea spune că am trăit cea mai mare parte a vieții mele într-un regim comunist, ateu și opresiv. În timp ce reflectam recent la declarația de independență a Statelor Unite, mi-am dat seama că singurul drept inalienabil pe care l-am avut majoritatea dintre noi, cei care am trăit în perioada comunistă, deoarece dincoace de cortina de fier, era dreptul la viață. Zic majoritatea și nu toți, deoarece o bună parte din cei mai vrednici români l-au pierdut datorită devotamentului lor pentru Dumnezeu și pentru integritate. În zbaterile mele timpurii după libertate și în căutările mele inițiate după fericire, însă mi-am întâlnit Mântuitorul. Chiar dacă inițial nu înțelesem implicațiile, El mi-a dat crucea, lansurile și dreptul de a urmări fericirea aproapelui. Ca urmare, ori de câte ori sărbătoresc învierea, nu pot să nu-mi amintesc mulțimile care nu cunosc crucea Lui, care nu se bucură de lansurile Evangheliei și nu-și dau seama cât de fericiți pot fi atunci când produc bucurie eternă aproapelui. Și încheie cu un citat. Așadar, cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără ca cineva să le predice? Și cum să prece dacă nu sunt trimiși? Așa cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. Însă nu toți au acceptat veștile bune, pentru că Isaia spune, Doamne, cine a crezut mesajul nostru? Astfel, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Frați și surori, vreți să gustați bucuria jugului lui Hristos? Produceți bucurie în alții și nu există bucurie în alții fără întâlnirea cu Hristos. Și asta înseamnă vestirea Evangheliei, trăirea și vestirea Evangheliei. Asta trebuie să facem. Altfel, sărbătoarea Învierii e pierdere de vreme. Hristos de asta a murit. Să ne aducă nouă vestea bună și prin noi să o ducă la mai mulți. Așa se înșește Dumnezeu. Amin.